Қалампырдан кепрамыз. Швеция социал-демократик мехнат партиясы рахбары Магдалена Андерсон хукумат рахбары сыфатыда бір суткадан кем рақы вақт өткезгенеден соң бош вазырлик лавозымыдан истифоке чықты. Бұл хақта Қорыч Омави Ақборот войсталары хабар берген. Швецияның яңгі сайланген бош вазыры Магдалена Андерсон парламентнің овоз берішті бош вазыр етіп сайланғаннан бірнеше соат өтіп истифоге шықты дейді хабарда. Швецияның бір палатали парламенті Рикстаге кеше 24 ноябр күні Андерсонны хукумат рахбары етіп тасдиқлаган ва у мамлекет тарихида бу лавозимни эгалаган биринчи аёл бўлганди. Шундан сўнг депутат мухолифат таклиф қилган ҳужжатга овоз бериб, ҳукумат бюджет лойиҳасини қўллаб-қувватлашдан бош тортган. Ушбу овоз бериш натижасида атроф муҳитни ҳимоя қилиш партияси Швецияда осиёлик ҳукуматини ташкил этувчи коалициядан чиқди. Андерсон эса сефага чиқишини эълон қилди. Ma'lumot o'rnida, noyabr oyi boshida Stefan Löfven Shvetsiya bosh vaziri lavozimini tark etgandi. U 2012-yildan boshlab Shvetsiya sotsial-demokratik partiyasini boshqargan va 2014 va 2018-yillarda partiyani ikkita saylovda g'alaba qozonishiga sababchi bo'lgan. Biroq so'nggi paytlarda partiya faoliyati ancha suslashgan. Bu Shvetsiya fuqarolari o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar natijalarida o'z aksini topgan. Löfvenning ta'kidlashicha 2022-yilgi saylovlar oldidan partiyaga yangi rahbar tayinlanishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.